Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Susdai alok nesdap chiti mitrei. Nek nong kam vithip sai tam vichu rebos VOA. Nek prat ngay chan ti 17 khai mesa chanam 2023 ni. Khnyom hong chinda nang sahakarai krom sai khamra phisa nei VOA. សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីរកកែធ្វើពី 3D បានធ្លាក់ឆ្ងាយក្រោមកន្លងគូចរវិជ្ជមណ្ឌលក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញប្រមូលកំណត់ត្រារបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនស្ដីពីអក្រិតកម្មសង្គ្រាមរុស្ស៊ីបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកយេងវីរៈអំពីអនាគតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងការទាញយកទឹកសន្សើមពីខ្យល់អាចដល់ទឹកប្រើប្រាស់ដល់សហគមន៍ដែលខ្វះទឹកនៅខែមេសានេះរ៉ុកកែតដែលបង្កើតដោយបច្ចេកវិទ្យា 3D Printing ត្រូវបានបង្ហោះទៅក្នុងលំហអវកាសមុនពេលបែកធ្លាក់មកវិញលើសពីនេះឯកសណ្ឋានអវកាសថ្មីត្រូវបានរចនាឡើងដោយគិតគូរដល់អវកាសយានិកស្ត្រីហើយមានវត្ថុចម្លែកមួយហោះកាត់ផ្ទៃមេឃក្នុងរដ្ឋ California ក្នុងពេលរាត្រីលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងទាំងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
One. Engine full power.
ព័ត៌មានអវកាសសម្រាប់ខែមេសានេះចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពីរ៉ុកកែតឯកជនរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះពីភពផែនដីពីមូលដ្ឋានកងកម្លាំងអវកាស Vandenberg ក្នុងរដ្ឋ California ក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជូនផ្កាយរណប Starlink របស់ខ្លួនមួយចំនួនទៀតទៅក្នុងគន្លងគោចរផែនដីដែលនេះជាបេសកកម្មលើកទី77ក្នុងការបង្កើតបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសកលនេះជាលើកទី1ដែលរ៉ុកកែត SpaceX ចំនួន2ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះក្នុងថ្ងៃតែមួយហើយនេះជារ៉ុកកែត SpaceX ទី2ដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះចេញពីទីលានអវកាសលេខ40ក្នុងទីក្រុង Cape Canaveral រដ្ឋ Florida បេសកកម្មទាំងពីរនៅថ្ងៃតែមួយនេះជាបេសកកម្មលើកទី18និង19របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ក្នុងឆ្នាំនេះព័ត៌មានអវកាសទី2សម្រាប់ខែមេសានេះក្រុមហ៊ុន Relativity Space បានបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតដែលផ្គុំឡើងជាចម្បងពីផ្នែកធ្វើពីម៉ាស៊ីន 3D Printing ក្រុមហ៊ុននេះព្យាយាមបង្ហោះរ៉ុកកែតដែក 3D ដំបូងគេទៅកាន់គន្លងគោចរដែលមានកម្ពស់200គីឡូម៉ែត្រពីផែនដីប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីហោះបាន3នាទីរ៉ុកកែតក៏ធ្លាក់មកវិញផ្នែកខាងលើនៃរ៉ុកកែតត្រូវបានឆេះនិងលែងដំណើរការដែលធ្វើឲ្យវាធ្លាក់នៅក្បែរមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកក្រុមហ៊ុន Relativity Space ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋ California នេះស្ទើរតែបានចាប់ផ្ដើមបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតរបស់ខ្លួនមួយទៀតប៉ុន្តែកុំព្យូទ័រនៅលើយានអវកាសនោះបានបញ្ឈប់ដំណើរការបាញ់បង្ហោះវិញទោះបីមានការបរាជ័យថ្មីៗក៏ដោយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Relativity Space នៅមើលឃើញអនាគតវិជ្ជមានមួយលោក Tim Ellis នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Relativity Space និយាយថា
This is the world's first 3D printed rocket. It is by far the most amount of 3D.
នេះជារ៉ុកកែតធ្វើពី 3D ដំបូងគេក្នុងពិភពលោកវាជាផលិតផលដែលមានគ្រឿង 3D ច្រើនជាងគេបង្អស់វាជាវត្ថុដែកធ្វើពី 3D ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះមានការបង្ហាញលទ្ធភាពនៃបច្ចេកវិទ្យា 3D printing ជាលើកដំបូងច្រើនណាស់
លោក Tim Ellis បន្ថែមថារ៉ុកកែតនេះអាចនឹងក្លាយជារ៉ុកកែតដំបូងគេបង្អស់ដែលប្រើប្រាស់អុកស៊ីហ្សែនរាវនិងមេតានរាវជាឥន្ធនៈបង្ហោះរ៉ុកកែតដែលប៉ះពាល់បរិស្ថានតិចជាងប្រេងឥន្ធនៈហើយនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសទី3សម្រាប់ខែមេសានេះទីភ្នាក់ងារ Axiom Space និង NASA បង្ហាញឯកសណ្ឋានអវកាសឈុតថ្មីសម្រាប់ការរុករកនៅឋានព្រះច័ន្ទឈុតនេះមានលក្ខណៈយឺតងាយបត់បែនជាងមុននិងកាន់តែស័ក្តិសមសម្រាប់អវកាសយានិកនារីឈុតនេះនឹងមានពណ៌សដូចឈុតមុនដែរដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកពាក់ត្រជាក់ខ្លួនប៉ុន្តែគេបានគ្របបាំងនៅពេលនេះដើម្បីការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើការរចនាឈុតគំរូនេះ
What is that?
ហើយនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយសម្រាប់ខែមេសានេះលោក Jaime Hernandez អ្នកមើលផ្កាយនៅរដ្ឋ California បានថតវីដេអូជាប់វត្ថុមួយចំនួនហោះនៅលើមេឃនៅពេលរាត្រីអវកាសយានិកលោក Jonathan McDowell ឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិតាមអ៊ីនធឺណិតអំពីវត្ថុដ៏អាថ៌កំបាំងទាំងនេះថាលោកច្បាស់ 99.9% ថាវិជាកំតិចដែលឆេះក្នុងលំហអវកាសចេញពីវត្ថុនានាដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានទៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
Washington, the voice of America, the VOA.
ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នានាស្ដីពីសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលក្នុងអំឡុងពេលនៃការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះវិជាស្ថានភីលិកស្គីក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ូវីប្រទេសប៉ូឡូញបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលមួយដែលប្រមូលនិងរក្សាភស្តុតាងនានាដែលអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិលោកស្រីលីសាបាកាឡេតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ូវីប្រទេសប៉ូឡូញហើយលោកសាយម៉ូនីសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលការលួចប្លន់អំពើហិង្សាការចាប់ជំរិតនិងការធ្វើឃាតជាអ្វីដែលមជ្ឈមណ្ឌល Rafael Lemkin សម្រាប់កត់ត្រាអ ுக ្រិតកម្មរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងចងក្រងភស្តុតាងនៃការរំលោភបំពានទាំងនេះមជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវិទ្យាស្ថាន Pelaki ក្នុងរដ្ឋធានី Varsovie ប្រទេសប៉ូឡូញដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយផ្ដោតមួយផ្នែកលើការសិក្សាពីរបបផ្ដាច់ការអ្នកស្រី Katerina Leontieva អ្នកសម្របសម្រួលមជ្ឈមណ្ឌល Lemkin បានថ្លែងថា
យើងកំពុងប្រមូលកសិនសាក់សីពីជនស៊ីវិលលើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឡើងដោយរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែន
ដោយបង្កើតឡើងភ្លាមៗក្រោយរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមមេធាវីជនជាតិឈ្វីសម្នាក់ដែលឲ្យនិយមន័យពាក្យប្រឡាយពូជសាសន៍ថាជាការបំផ្លាញប្រជាជាតិឬក្រុមជនជាតិមួយរុស្ស៊ីបដិសេធការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកជំនាញអាននឹងពិនិត្យខ្លឹមសារការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Katerina Leonieva បន្ថែមទៀតថា
យើងបង្កើតបញ្ជីសំណួរដែលជាការបង្កើតពិសេសមួយដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមេធាវីសម្រាប់គម្រោងនេះដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិនិងអ្នកចិត្តវិទ្យា
អ្នកជំនាញជាទូទៅរកសាកសីពីមណ្ឌលជនភៀសខ្លួនមានក្រុមមួយទៀតក៏កំពុងធ្វើការនៅអ៊ុយក្រែនដែរអ្នកស្រី Katerina Sokomlinova អ្នកសម្របសម្រួលម្នាក់ទៀតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនេះថាការបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សម្នាក់ឲ្យនិយាយជារឿងមួយពិបាកបំផុត
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតាក់ទងទៅកាន់មនុស្សទាំងនោះដោយនិយាយថាសួស្ដីបើអ្នកជាសាក់សីឬជាជនរងគ្រោះឆ្លងកាត់ការកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីឆ្លងកាត់ជំរំត្រួតពិនិត្យឬធ្លាប់ឃើញឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងផ្សេងសូមតាក់ទងមកពួកយើង
អ្នកស្រី Sokomlinova ក៏ជាជនភៀសខ្លួនដែរអ្នកស្រីជាប់នៅក្នុងទីក្រុង Mariupol ចំនួន21ថ្ងៃដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីអ្នកស្រីយល់ព្រមផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅមណ្ឌល Lemkin នៅពេលដែលអ្នកស្រីរត់ទៅដល់ប៉ូឡូញអ្នកស្រីនិយាយថា
ជាអកុសលខ្ញុំឃើញគ្រប់គ្រាន់ក្នុងពេល21ថ្ងៃក្នុងក្រុង Mariupol ពេលនេះការងារខ្ញុំដោយអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ក្រុង Mariupol អញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញការពិតដល់ពិភពលោកគេបានពឹងខ្ញុំជាច្រើនលើកឲ្យជួយអ្នកមកពីក្រុង Mariupol ដើម្បីផ្ដល់សក្ខីកម្មព្រោះខ្ញុំដឹងខ្លះៗពីអារម្មណ៍របស់គេ
វាប្រាពេលច្រើនម៉ោងក្នុងការបំពេញសំណួរអ្នកខ្លះថាស្រួលក្នុងការសរសេរចម្លើយខ្លះទៀតចង់និយាយជាសម្លេងវិញបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវគេលះអត្តសញ្ញាណប៉ុន្តែទោះជាមានលក្ខខណ្ឌបែបនេះក្តីក៏សក្ខីកម្មនោះអាចត្រូវគេយកទៅប្រើនៅក្នុងការវេចញែកខាងផ្លូវច្បាប់ដែរអ្នកស្រី Magdalena Gavin នាយិកាវិទ្យាស្ថាន Pelaki និយាយថាសក្ខីកម្មនេះក៏អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនផងដែរ
The one condition is very basic that that testimony
លក្ខខណ្ឌមួយគឺថាសក្ខីកម្មត្រូវតែធ្វើឡើងដោយសាក់សីផ្ទាល់នេះសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែដោយយើងមានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនច្រើននោះវាអាចទៅរួចដោយគ្រាន់តែហៅទូរស័ព្ទទៅមនុស្សនោះម្ដងទៀតនៅចំពោះមុខរដ្ឋអាជ្ញា
អ្នកស្រី Katerina Leontieva អ្នកសម្របសម្រួលមជ្ឈមណ្ឌល Lemkin ថ្លែងថា
វាអាចកើតឡើងបានក្នុងពេល 2-3 ឆ្នាំទៀតដែលគ្រួសារជនរងគ្រោះខ្លះអាចនឹងរកមើលថាតើមានអ្វីកើតឡើងលើសាច់ញាតិខ្លួនហើយគេអាចរកព័ត៌មានបានច្បាស់ពីកន្លែងរក្សាទុកឯកសារយើង
មជ្ឈមណ្ឌលនេះបានប្រមូលបញ្ជីសំណួរ800ពីពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមកពីតំបន់ជាច្រើនដែលបានឃើញការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីមនុស្សភាគច្រើនចង់និយាយពីការបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលចង់និយាយពីការរំលោភផ្លូវភេទពួកគេនិយាយនៅមជ្ឈមណ្ឌលអាំខិនថាពេលវេលាសំខាន់សម្រាប់សាក់សីបើទុកកាន់តែយូរពីព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មនោះពួកគេនឹងពិបាករកអ្នកឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីពេលថ្មីៗនេះព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យចំនួន2ដោយតែងតាំងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់2រូប នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានក្រោយពីពួកគេបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសុនរិននៃ VOA លោកយេងឌីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានលើកឡើងថាការចាក់ចេញនេះមិនប៉ះពាល់ដល់គណៈបកឡើយដោយសារគណៈបកមានគោលការណ៍បែបប្រធានប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកយេងវិរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកនរិនបាទ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន2រូបដែលលោកគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកបានចាក់ចេញពីគណៈបកហើយបានចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារហូតដល់មានការទទួលតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងបរិស្ថានផងដែរតើលោកមានការបកស្រាយឬការជម្រាបបែបម៉េចទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាទសូមអរគុណបាទចំពោះសំណួរកាពិតមានមែនគឺមានសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបព្វជិបតែមូលដ្ឋានយើងចាក់ចេញពេលថ្មីថ្មីនេះហើយមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបងប្អូនសាធារណជនបាទអាចថាមានការឆ្ងល់អាចថាមានការដែលខកចិត្តហើយជាពិសេសពីសំណាក់អាចថាអ្នកដែលមានសមានចិត្តស្រឡាញ់គណៈបព្វជិបតែមូលដ្ឋានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ថាការចាក់ចេញឬក៏ការចូលរបស់អ្នកនយោបាយនៅក្នុងគណៈរដ្ឋបណ្ណាមួយហើយនិយាយដលែកនៅក្នុងគណៈបព្វជិបតែមូលដ្ឋានវាមិនមែនជារឿងអីដែលថាមិនល្អទេបងណាព្រោះថាគណៈបព្វជិបតែមូលដ្ឋានមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាម្នាក់របស់ដែលអ្នកដឹកនាំណាមួយទេណាបាទគឺគណៈបព្វជិបតែមូលដ្ឋានហៅថាមានគោលការណ៍ដែលយកសមាជិកជាធំហើយការចាក់ចេញនេះវាជាតេសមួយបង្ហាញអំពីគេថាភាពរឹងមាំរបស់ស្ថាប័នដែរយើងឃើញហើយគឺថាបងប្អូនសាធារណជនសមាជិកសមាជិកាយើងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិបតែមូលដ្ឋានបានឃើញហើយថាមានការចាក់ចេញពីអ្នកនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយនៃគណៈបព្វជិបតែមូលដ្ឋានយើងកន្លងមកប៉ុន្តែយើងមានយន្តការគេថាប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបកយើងអាចនឹងធ្វើការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំជំនួសបាទបានរហូតគឺថាអត់មានកៀងទេហើយមិនមែនមានន័យថាអ្នកនយោបាយដែលជាសមាជិកអ្នកដឹកនាំណាមួយឬក៏ពីរនោះចាក់ចេញទៅស្រាប់នាំយកទៅទាំងគណៈបកនយោបាយទៅជាមួយគឺអត់ទេអញ្ចឹងមានការចាក់ចេញរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានរើសអ្នកដឹកនាំថ្មីជំនួសបាទអញ្ចឹងរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំបកនៅមានតដែលបាទហើយវាជាពីការទីហោបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពរឹងមាំនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធការងាររបស់គណៈបកបាទវាជាតេសបង្ហាញថាគណៈបកជាតីមូលដ្ឋានបង្កើតមកនេះគឺថាយើងជឿលើថាក4របស់យើងបាទថាគណៈបកដែលមានគុណតម្លៃច្បាស់លាស់បាទមានគោលបំណងច្បាស់លាស់មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ហើយមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងមិនចំពោះថាអត់អាស័យលើមនុស្សទេបាទអត់អាស័យលើមនុស្សទេសមាជិកអ្នកនយោបាយយើងអាចចេញអាចចូលអាចដូរដោយហេតុផលផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័ននៅមាំដដែលព្រោះយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំច្បាស់លាស់បាទណាបា
ទតើអាចមានជាមូលហេតុអ្វីទេបានជាមានការចាក់ចេញតើអាចជាចំនួនផ្ទៃក្នុងបកឬក៏ការមានជាគំនាបនយោបាយអ្វីទេព្រោះកន្លងទៅមានករណីខ្លះមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយខ្លះបានចាក់ចេញពីគណៈបកនេះហើយទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយមានការលើកឡើងថាដោយសារមានគំនាបនយោបាយតើលោកមានព័ត៌មានហ្នឹងទេ
ការពិតការចាក់ចេញរបស់ពួកគាត់គឺជាហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនបាទហើយបងប្អូនសាធារណជនជាប្រដ្ឋចាក់ឆ្នោតហើយសមាជិកសមាជិកាអ្នកគាំទ្រគណៈបព្វជិបតែមូលដ្ឋានយើងអាចជៀបដឹងហើយអ្នកក៏សង្កល់ឃើញហើយគណៈបព្វជិបតែមូលដ្ឋានយើងគឺខុសគេគឺយើងអត់មានជេបាទថ្កោលការចាក់ចេញរបស់សមាជិកអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំយើងទេសពបញ្ជាក់ថាអត់មានរឿងចំនួនផ្ទៃក្នុងអីទេបាទណាបាទហើយជាវប្បធម៌នយោបាយថ្មីរបស់យើងផងគឺថា យើងគោរពនៅសិទ្ធិបុគ្គលសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិបុគ្គលសិទ្ធិនយោបាយរបស់បុគ្គលអញ្ចឹងពេលដែលណាដែលគាត់សម្រេចចិត្តទៅចាក់ចេញអ្នកណាក៏ដោយគឺអាចចាក់ចេញហើយយើងស្វាគមន៍អ្នកចូលថ្មីហើយក៏មានអ្នកចូលថ្មីមកច្រើនដែរបាទហ្នឹងហើយមានអ្នកដែលគេចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងហើយម្នាក់ចាប់ដើមមានសមត្ថចិត្តមួយគណៈបព្វជិតតែមួយខានកាន់តែខ្លាំងហើយគេតាក់ទងមកហើយនឹងឈានមកគាំទ្រហើយនឹងចូលរួមមួយយើងកាន់តែកើនផងមែនទៅបាទ
តើអ្វីទៅជាជំហានបន្ទាប់សម្រាប់គណៈបព្វជិតធិបតីមូលដ្ឋានហើយតើគណៈបព្វសម្រាប់ថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនីខែកក្តាខាងមុខទេ
បាទសូមអរគុណគណៈបព្វជិតធិបតីមូលដ្ឋានគឺជាគណៈបព្វមានអសនៈក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់ពីអាណត្តិមកហើយទាំងអាណត្តិនេះអាណត្តិទី1យើងប្រកួត27ឃុំអាណត្តិថ្មីនេះឆ្នាំ2022នេះយើងប្រកួត32ឃុំបាទយើងបានចំនួនអាសនៈកើនមួយឃុំបាទអញ្ចឹងទៅជាសរុបយើងមានក្រុមប្រឹក្សាយើងនៅក្នុង4ឃុំក្នុង4ខេត្តផ្សេងគ្នាបាទហើយយើងបានចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិម្ដងបាទអញ្ចឹងគណៈបព្វជិតរដ្ឋមន្ត្រីឋានជាគណៈបដែលមិនថ្មីស្រឡាងទេបាទហើយមានបទពិសោធន៍ក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតយើងតែងតែព្យាយាមធ្វើការតស៊ូមតិទៅលើដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅលើយន្តការរៀបចំការបោះឆ្នោតយើងគិតថាការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាជារឿងល្អបាទហើយវាធានាដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងអញ្ចឹងយើងតែងតែពិចារណាត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតបាទហើយអាណត្តិនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់អាណត្តិទី7ខាងមុខនេះគណៈបព្វជិតវិញមូលដ្ឋានកំពុងតបានត្រៀមរៀបចំខ្លួនបាទដែរបើដែរយើងនៅធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើបរិយាកាសនយោបាយជំនាញជាពិសេសមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើដំណើរការក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយយើងក៏លេចមើលខ្លួនយើងដែរអញ្ចឹងយើងវាយតម្លៃទៅប្រមាណចំណុចហ្នឹងហើយយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងមកដល់ម៉ោងនេះយើងនៅដំណាក់កាលត្រៀមផងហើយនឹងយើងធ្វើការវាយតម្លៃផងបាទ
កន្លងទៅនៅមុនការបោះឆ្នោតតែងតែមានខាងគណៈបកជំទាស់តែងតែប្រមូលចងសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នាឬក៏អាចចូលរួមផងដែរព្រោះគណៈបកជំទាស់យល់ថានៅមានកម្លាំងមិនទាន់អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចឲ្យស្រួចស្រាលនៅឡើយទេតើមកដល់ពេលនេះលោកឬក៏គណៈបកផ្សេងមានបានជួបជជែកគ្នាហើយអាចជាមានការចងសម្ព័ន្ធនៅពេលខាងមុខទេដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខបាន
មែនទៅខ្ញុំជឿថាសាធារណជនបងប្អូនជាប្រជាខ្មែរយើងចាស់ឆ្នោតយើងអាចថាបានធ្លាប់បានតាមដានធ្លាប់បានស្ដាប់ឮថាគណៈបព្វជិតទៅមូលដ្ឋានហើយជាពិសេសរូបខ្ញុំផ្ទាល់នឹងបានខិតខំប្រឹងប្រែងនិយាយទៅកាន់គណៈបញ្ញោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលច្រើនបាទអំពីគំនិតសហការគ្នាដែលជាសម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងហើយចែកខេត្តគ្នាប្រកួតបាទមានការជជែកអីខ្លះក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនដោយសារថាហេតុផលផ្សេងៗយើងឃើញថាมันមានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានទេមានន័យថាភាគច្រើនចំណថាមកចូលមួយខ្ញុំមកអីចឹងទៅណាដាក់បេក្ខជនមកជាមួយខ្ញុំមកអីភាគច្រើនអរិយាប័តច្រើនថាលើកទឹកចិត្តឬក៏តែទាញសុំឲ្យយើងហ្នឹងការទៅចូលជាមួយប៉នេះប៉នោះអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាគេថាសុំឲ្យយើងទៅចូលជាមួយខាងគាត់បាទតែអ្វីដែលយើងបាននិយាយទៅហ្នឹងគឺថាទៅកាន់គណៈបតរបស់ថាសុំឲ្យកុំប្រកួតគ្នាសុំឲ្យចែកមណ្ឌលធៀបប្រកួតបាទកាលណាយើងប្រកួតប្រជែងគ្នាហ្នឹងវាហៅថាធ្វើឲ្យបើការបំបែកសិលឹកសំឡេងបាទអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដែលមានចៅថានានាការប្រជាធិបតេយ្យនិយមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចេះតែសង្ឃឹមហើយចេះតែពយាពេលរងចាំស្ដាប់ដំណឹងល្អប៉ុន្តែនៅការវិវត្តចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាមាននានាការយ៉ាងវិជ្ជមានដូចជាចង់ទូមកពិចារណាចំណុចសកលនឹងដែរបាទណាបាទព្រោះថាមកដល់ម៉ោងនេះមិនទាន់មានគណៈបកណាមួយដែលយល់ព្រមជាមានការព្រមប្រជាដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការចែកខែគ្នាប្រកួតដល់ហើយទេបាទ
ជាតំណាងគណៈបកជំទាស់មួយតើលោកវិតម្លៃស្ថានភាពនយោបាយយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះ
ជាងសង្កេតឃើញមែនណាថាស្ថានភាពនយោបាយបរិយាកាសនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមានសភាពយ៉ាប់ជាង ស្ថានភាពនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនបាទតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពនយោបាយបាទមានការរដ្ឋបတ်បាទមានអ្នកដែលជាប់ទោសដោយសារថាសកម្មភាពនយោបាយសកម្មជនមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងអីជាដើមនេះបាទអញ្ចឹងមានជាប់បណ្ដឹងហើយនឹងទៅបានកាត់ទោសហើយធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយជាពិសេសប្រធានគណៈបកសុខជាតិលោកកឹមសុខាជាដើមនេះតែបាទរងការដាក់ទោសរហូតដល់27ឆ្នាំអីបែបណាហើយនឹងដកជាស្ថាបនិកសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិបរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយជាច្រើនមួយចំនួនធំបាទសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏មានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងបាទយើងសង្កេតឃើញថាការប្រមូលផ្ដុំការបញ្ចេញមតិត្រូវបានរារាំងគ្រប់ពេលទោះជាសកម្មភាពនឹងដោយសន្តិវិធីហើយទ្រង់ទ្រាយតូចទៅដែរបាទអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយមែនទែនហ្នឹងគឺwith you VOD ត្រូវបានបាត់ហើយយើងគិតថាយើងអនុវត្តហៅថាតាមច្បាប់ស្តីពីសារព័ត៌មានទីនោះគឺវាគួរតែមានការបំភ្លឺការកែតម្រូវនឹងបាទការសំទោសនឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទប៉ុន្តែការបិទ VOD គឺជាការបិទឱកាសសំឡេងដល់សំឡេងអ្នកដែលអត់មានឱកាសបញ្ចេញសំឡេងបាទយើងហៅថា voice of the voiceless បាទហើយចឹងទៅដែលមានអ្នកស្ដាប់មានអ្នកជឿជាក់នឹងដល់ទៅរាប់លានអ្នកដែរបាទរាប់សែនលានអ្នកនេះនេះជាសញ្ញាអល្អសោះមុនការបោះឆ្នោតហើយយើងបានសុំឲ្យមានការផ្ដល់នៅអញ្ញាប័នដល់គាត់ឡើងវិញប៉ុន្តែជាអក្សរមកដល់ម៉ោងនេះទីនេះមិនទាន់មានឡើយវាធ្វើឲ្យការយល់របស់សាធារណជនមជ្ឈដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិជាដើមនេះឃើញថាវាជានានាការមិនល្អសោះនៅពេលមុនការបោះឆ្នោតជាតាមដំណាងនេះ
ជាសញ្ញាមិនល្អនានាការមិនល្អនៅមុនការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងលោកយល់ថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខអាចមានជាសំណួរច្រើនទេពីដោយថាមានការលើកឡើងពីការបោះឆ្នោតមិនសេរីយុត្តិធម៌ពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេបើតាមលោកប៉ាន់ស្មានមើល
តាមចំហរបស់ខាងយើងខ្ញុំមិនដែលចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតដងណាក៏ដោយដែលមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌ដាច់ខាតទេទាំងស្រុងទេបាទពេញលេញទេគឺវាមានការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះឬអាណត្តិមុនអាណត្តិមុនមួយទៀតអីចឹងទៅវាអាក្រក់តិចអាក្រក់ខ្លាំងអីចឹងបាទវាគ្រាន់បើជាងគ្នាអីតិចតួចប៉ុន្តែឲ្យថារៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌ទាំងស្រុងពេញលេញដាច់ខាតនោះគឺ absolute free and fair នោះវាអត់មានទេបាទហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំតែនិយាយពាក្យទាំងគេថាក្នុងពិភពលោកហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងអត់មានទេប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើស្ថានភាពឥឡូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងគិតថាវាយ៉ាប់ជាងមុនបាទយ៉ាប់ជាងមុនឧទាហរណ៍ចាក់ស្ដែងពួកយើងបានតស៊ូមតិតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតឃុំហ្មងហើយគណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋានរូបខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងបានសហការជាមួយគណៈបព្វការរដ្ឋបាល 3-4 មានទាំងភ្លើងទៀនកម្ពុជានិយមកែតម្រង់កម្ពុជាបាទឆន្ទៈអីជាជំនាន់នោះ4-5គណៈបកតសុន្ទិរួមគ្នាទៅលើតម្រង់1102ហៅថាតម្រង់កំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតគឺធ្លាប់មានការចែកនៅតម្រង់ហ្នឹងទៅដល់ភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយដែលសង្កេតខ្លំមើលនៅក្នុងកាយឡ័យរបស់ឆ្នោតរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅពីមុនបតីនៅពេលដែលបោះឆ្នោតឃុំ2022នេះគាត់កែនីតិវិធីលែងមានការចែកហើយយើងថាសុំឲ្យចែកគាត់នៅតែអត់ចែកបាទណាហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតក៏បន្តតស៊ូមតិរួមគ្នាហ្នឹងទៅលើបំជានីតិវិធីជាពិសេសទៅលើអាទម្រង់1102ហ្នឹងដែរសុំឲ្យមានការចែកដែរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះគាត់នៅតែមិនទទួលយកសំណើយើងគោះទ្វារទៅសភាឲ្យដែរសុំឲ្យកែច្បាប់កែអីហ្នឹងបាទណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងមិនសប្បាយចិត្តកន្លែងហ្នឹងបាទខកចិត្តកន្លែងហ្នឹងព្រោះអីអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតអត់ស្ដាប់ពួកយើងបាទអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតដូចជាអ្នករៀបឆាកឲ្យជាអាញាកណ្ដាលជាអ្នករៀបឆាកឲ្យគូប្រកួតឡើងប្រកួតចឹងហើយក៏តួអង្គដែលសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគណៈបកនយោបាយបាទណាហើយបើគណៈបកនយោបាយដែលថាលើកសំណើលើការតង្វល់របស់យើងទៅឲ្យគាត់ធ្វើហើយគាត់អត់ស្ដាប់អត់ធ្វើអានេះជារឿងដែលយើងពិបាកមានន័យថាការប្រកួតនឹងវានឹងមានការពិបាកហើយបាទណាបាទវាពិបាកសម្រាប់ពួកយើងដែលជា និយាយថាអង់គ្លេស challengers អ្នកទៅប្រកួតដណ្ដើមឆ័យក្បាត់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគឺពិបាកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយេងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដោយសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយនេះពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដឹកការទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់កាន់តែមានភាពលំបាកនៅតាមតំបន់ជាច្រើនក្នុងពិភពលោកក្រុមហ៊ុនមួយកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានវានុវត្តន៍មួយដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះសម្រាប់សហគមន៍ក្រីក្រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Julie Thabo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលទឹកស្អាតជាធនធានដ៏សំខាន់មួយដែលមនុស្ស1ភាគ3ក្នុងពិភពលោកមិនមានប្រើនេះបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាង2លាននាក់ក៏កំពុងរស់នៅដោយមិនមានទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ដែរអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ Big Deep កំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះអ្នកស្រី Julie Walter សហនាយកប្រតិបត្តិស្ដីទីនៃអង្គការ Big Deep ថ្លែងថា
Native American families are
ជនជាតិដើមអាមេរិកពិបាកទទួលបានទឹកស្អាតជាងគ្រួសារស្បែកស19ដងហើយគ្រួសារស្បែកខ្មៅនិងឡាទីនពិបាកជាងគ្រួសារស្បែកស2ដង
Navajo Nation ជាសហគមន៍អភិរក្សជនជាតិដើមអាមេរិកធំបំផុតដែលមានពីភាគខាងលិចនៃរដ្ឋ Utah ដល់រដ្ឋ Arizona និងរដ្ឋ New Mexico ប្រជាជន 40% នៅទីនេះមិនមានទឹកម៉ាស៊ីនប្រើទេនេះមានន័យថាពួកគេជារឿយៗត្រូវធ្វើដំណើររហូតដល់100គីឡូម៉ែត្រទៅនឹងមកពីក្រុងដើម្បីយកទឹកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះទឹកនេះក្រុមហ៊ុន Source Global បានដំឡើងបន្ទះទីលំនៅទឹកពីខ្យល់និងផលិតទឹកស្អាតសម្រាប់គ្រួសារចំនួន500លោក Cody Friesen នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Source Global ថ្លែងថា
When you see a source hydro panel it looks a little bit like
បន្ទះទីលំនៅទឹករបស់ក្រុមហ៊ុន Source មើលទៅដូចជាបន្ទះសូឡាធម្មតាអីចឹងវាគ្រាន់តែក្រាស់ជាងបន្តិចវាស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់ដើម្បីផលិតទឹកស្អាតដែលអាចញ៉ាំបានប្រសិនបើយើងដំឡើងប្រអប់មួយក្នុងពេល15នាទីកន្លះម៉ោងក្រោយអ្នកនឹងបានទឹកមួយកែវ
បន្ទះទីដំណក់ទឹកនីមួយនីមួយគត់គង់ទឹកដោយខ្លួនឯងនេះជាការអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់មួយក្នុងសហគមន៍ Navajo Nation ជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សចាស់ចាស់ក្នុងសហគមន៍លោក Jerry Williams សមាជិកសហគមន៍ Navajo Nation ថ្លែងថា
Some of them said that you know I never thought in my lifetime that I would haveDrinking water.
អ្នកខ្លះនិយាយថាពួកគេមិនធ្លាប់គិតថាក្នុងមួយជីវិតរបស់ពួកគេអាចមានទឹកញ៉ាំដែលត្រូវបានភ្ជាប់ចូលក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេនោះទេ។វាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ជាជាងទៅផ្សារ Walmart និងទិញទឹកញ៉ាំទាំងកេះ
ជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាស់ដែលរួមចំណែកដល់បញ្ហាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតអ្នកស្រី Walter ថាអ្វីដែលត្រូវការគឺកម្មវិធីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់សហគមន៍នីមួយៗដែលមិនមានទឹកស្អាតបរិភោគ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកស្ដាប់រងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិទ្យាវ័យក្មេងជីវៈក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ដីអំពីតើស្ថានភាពវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនេះបង្ហាញអំពីការប្រកួតប្រជែងបែបណានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.